emisionet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajme kryesore të ditës së diele 29 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Serbi dhe në vend banimet serbe në Kosovë dhe sot të ditën e dytë vazhdoi votimi për referendumin për kushtetutën e Serbisë. Shqiptarët në luginë e Preshevës e bojkotuan referendumin. I pyetur sa janë vendet perëndimore antare të grupit të kontaktit për Kosovën unike, analisti Daniel Server në intervistën ekskluzive për programin ton postirash thotë:
Mendoj se janë të bashkuar në kërkimin e një zgjidhje të qartë të çështjes së sovranitetit. Nuk jam I sigurt nëse janë ashtu bashkuar lidhur me afatin kohor, apo se çfarë do të përbënte një zgjidhje të qartë.
Forcat amerikane në Irak kanë njoftuar se kanë vrarë 17 kryengritës irakian dhe kanë arrestuar 3 militantë të dyshuar gjatë një operacioni në veri të Bagdadit. Një aeroplan me afro 100 udhëtarë dhe antarë të ekipazhit është përplasur sot afër kryeqytetit të Nigerisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera në fokus në vazhdim të emisionit. Së pari si zakonisht transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Zana Mezini.
Beograd. Aprovimi I kushtetutës së re të Serbisë që Kosovën e konsideron pjesë integrale të saj, gjithnjë më shumë po bëhet I pasigurt, kanë vlerësuar vëzhgues të pavarur, bazuar në pjesëmarrjen jo të kënaqshme të votuesve. Prej dje kur janë hapur vend votime deri mes ditën e sotme, vetëm 26% e votuesve janë përgjigjur ftesës për votim, ndërsa duhen votat e më shumë se 50% të votuesve që kushtetuta të aprovohet. Gjithnjë më shumë aprovimi I kushtetutës po vjet në dyshim, derisa më shumë se gjysma e 6.6 milion votuesve duhet të votojnë pro që ajo të ketë efektin e vet, ka thënë Marko Blagojevic nga Qendra për zgjedhje të lira dhe demokraci CESID me Selina Beograd. Ai nuk pranoj të prononcohet rreth rezultatit të mundshëm përfundimtar, por shtoj se ecuria e votimit duhet së paku të dyfishohet para se vend votimet të mbyllen sonte në mbrëmje. Rezultatet preliminare pritet të shpallen nesër. Ndërkaq referendumin për kushtetutën e re të Serbisë e kanë bojkotuar shqiptarët e luginës së Preshevës. Bagdad. Forcat amerikane kanë vrarë sot 17 kryengritës dhe arrestuan 3 të tjerë gjatë një operacioni në veri të Bagdadit. Sipas një deklarate të lëshuar për shtyp, dhuna ka ndodhur në Balad në veri të Bagdadit, ndërkohë që nuk raportohet për ushtar të plagosur. Në zhvillime të tjera, dy oficer të policisë irakiane dhe një përkthyes I ushtrisë amerikane u vranë mbrëmë në Bagdad. Kabul. Forcat e NATO zhvilluan sot një betejë të ashpër me kryengritësi taliban të cilët sulmuan bazën ushtarake në Afganistanin jugor. Zëdhënësi aleancës, majori Luke Nitting, tha se gjatë luftimeve disa orëshe, forcat e NATO kanë vrarë 70 kryengritës. Forcat e NATO sulmuan rreth 150 kryengritës të cilët kanë menduar që pjesa veriore e provincës Uruzgan mund të jetë hapësirë sigurt për ta. Pas sulmit vlerësuam se janë më shumë se 70 kryengritës të vrarë, tha majori Nitting. Ndërkohë pas takimit të sotëm me presidentin afgan Hamid Karzai, komandanti I Suprem I NATO-s generali James Jones kërkoi falje për vrasjen e civileve afgan gjatë një sulmi ajror të forcave të NATO-s. Teheran. Irani zyrtar nuk ka shfaqur brengosje rreth manovrave detare të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara në xhirin iranian. Prej nesër anihet luftarake të Shteteve të Bashkuara, Australisë, Britanisë, Bahreinit, Francës dhe Italisë marrin pjesë në operacionin I cili simulon anihet që bartin armë ilegale dhe materiale që ndërlidhen me ato armë. Komandanti I forcave detare të Iranit, Sajjad Kuchaki, tha se Teherani është duke I përcjellë nga afër këto zhvillime, ndërsa Ministria e Jashtme tha se manovrat e tilla nuk paraqesin ndonjë kërcënim për sigurinë në Iran. Abuja. Një aeroplan nigerian është rrëzuar sot afër aeroportit të kryeqytetit Abuja. Mediat lokale kanë njoftuar se aeroplani është rrëzuar pak kohë pas aterimit, ndërsa burimet të pakonfirmuara njoftojnë se më shumë se 100 udhëtar dhe antar të ekipazhit besohet të kenë qenë në aeroplan. Sana. Forcat e sigurisë në Jemen kanë arrestuar sot 8 pjesëtarë të dyshuar të Al-Qaidës që dyshohen për kontrabandim të armëve nga Jemeni në Somali. Bëhet e ditur se në mesin e të arrestuarve 4 veta janë australian, ndërsa identiteti I 4 të tjerëve nuk është bërë I ditur. Port Antonio. Ish kampioni i kategorisë së rëndë në boks, Trevor Berbick është gjetur mbrëmi vrarë në banesën e tij në Jamaika. Policia tha se Berbick kishte shenja të goditjes me sopat. 51 vjeçari Trevor Berbick ishte boksieri i fundit që e mposhti legjendën Muhammed Ali në vitin 1981, ndërsa e humbi titullin e kampionit botëror nga Mike Tyson më 1986. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, jam Zana Mezini.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelir.org.
Si që thamë edhe më parë, në Serbi dhe në vendbanimet sërbe në Kosovë, edhe sot, ditën e dytë, vazhdoi votimi për referendumin për kushtetutën e re të Serbisë. Në Kosovë, sot vend votimet janë hapur në orën 7, ndërsa mbyllen në orën 20. Votimet për kushtetutën e Serbisë ishin kundërshtuar nga institucionet e Kosovës, ndërsa administrata ndërkombëtare në Kosovë është deklaruar se nuk e mbështet referendumin, por nuk do ta pengojë atë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Rahman Paçarizi.
Sipas zyrtarëve, në vendbanimet me shumicë serbe në Kosovë janë hapur 265 vendvotime dhe nuk njoftohet për incidente eventuale. Koordinatorja për Kosovë e Qendrës për Zgjedhjet e Lira dhe Demokracisë, Cecil Mileneja, kështu që tha:
Do 14 çarsova u kupnona Kosovo i Metohi, glasalo je 64.272 glasača, što je 63,35%.
Deri në orën 14 në gjithë Kosovën kanë votuar gjithsej më se 64.000 votues, që është pak më shumë se 63% e numrit të përgjithshëm të votuesve, tha zonja Jakshiç. Si pas saj, përqindja më e vogël e votuesve është shënuar në Mitrovicë.
Najmanji odaziv je u Kosovskoj Mitrovici, 39,75%.
Më së paku kanë votuar në Mitrovicë, rreth 40%.